Estera toko voalohany. Ny fanasana lehibe nataony Ahasuerosy ary nanesorana ny Vasty vadiny. Ary tamin'ny andro nanjakany Ahasuerosy, ity Ahasuerosy ity ilay nanjaka hatrany Indy ka hatrany Etiopia ka nizarazara ho 720 toko ny fanjakany. Dia tamin'izany andro izany raha nipetraka teo ambony seza fiandrianan'ny fanjakany izay tany Susana renivohitra Ahasuerosy mpanjaka tamin'ny taona fahatelo nanjakany, dia nanao fanasana ho an'ny mpanapaka sy ny mpanompony rehetra izy. Ary teo anatrehany koa ny lehibe miaramila amin'ny Persia sy Media sy ny mpanapaka mba mirekomandy ny isa tokony amin'ny fanjakany. Ary naseho ny andro maro dia 70 andro ny arena mamboninahitry ny fanjakany ary ny tabisy reharea momba ny fahalehibiazany. Ary rehefa tapitra izany andro izany, ny olona rehetra izay tany Susana renivohitra na lehibe na kely dia nanaova mpanjaka fanasana naharitra fotoana teo amin'ny kianja ny tanimbolin'ny tranon'ny mpanjaka, ary nisy lamba fotsy sy misoratsoratra sy manga ny fe tamiko feringony fotsy sy volomparasy tamin'ny masom-bola fotsy sy tsangatsangana ny vato maromaro fotsy. Ary nisy farafara volamena sy volafotsy teo amin'ny lampy vato alabastara sy marmora fotsy sy hara ary marmora mainty. Ary ny olona dia nampisotroina tamin'ny kapoka volamena, samy hafa avokoa ny kapoka ary betsaka ny divain'andriana araka ny fanomen'ny mpanjaka. Ary ny nisotroin'ny olona dia araka ny tenin'andriana ka tsy nisy nanery, fa toy izany no nandidin'ny mpanjaka mpitandrina ny tranony rehetra mba hanaovan'ny olona arak'izay sitrapony avy. Ary Vasty vadin'ny mpanjaka dia mba nanao fanasana ho an'ny vehivavy koa tao amin'ny tranom-panjakana izay any Ahasuerosy mpanjaka. Ary tamin'ny andro fahafito noho ny fala ny fonin'ny mpanjaka azony divay, dia nomeny teny meomana sy bista sy arbona sy bigta sy abakta sy zetara ary karikasa tsindrany lafito izay nanompo teo anatrehan'ny Ahasuerosy mpanjaka mba hitondra ny Vasty vadin'ny mpanjaka ho eo anatrehan'ny mpanjaka. Misatroka ny satroboninahitry ny fanjakana mba aseho amin'ny olona sy ny mpanapaka ny antsaratarehiny fa mahatehizaha izy. Fa Vasty vadin'ny mpanjaka nandany tenin'ny mpanjaka nentin'ny tsindrany lahy ka tsy nentin'akany, dia tezitra loatra ny mpanjaka ka nirehitra tao ampony ny fahatezerany. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ny olo-kendry izay mpanandro toy izany no nanaovana ny raharahan'ny mpanjaka teo anatrehan'izay rehetra nahalalalalàna sy fitsarana. Ary teo akaikiny dia Karsena, Setara, Admata, Tarsisy, Maresa, Marsena, Mimkana, mpanapaka fito tamin'ny Persia sy Media izay nahita ny tarehin'ny mpanjaka ka mipetraka tamin'ny fitoerana loha teo amin'ny fanjakana. Ahoana no anaovana ny Vasty vadin'ny mpanjaka? Raha araka ny lalàna satria tsy nankatony didiko izaho Ahasuerosy mpanjaka nentiny tsindrany lahy izy, dia namaly menokana teo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka ka nana hoe tsy tamin'ny mpanjaka ihany nanaovany Vasty vadin'ny mpanjaka izao ratsy izao, fa tamin'ny mpanapaka rehetra koa sy ny vahoaka rehetra isan'ny tokony eran'ny fanjakan'ny Ahasuerosy mpanjaka. Fa ely any amin'ny vehivavy rehetra izao zavatra nataon'ny vadin'ny mpanjaka izao ka anaovany ny vadiny ho tsinotsinona eo imasony, fa samy anao hoe Ahasuerosy mpanjaka aza nandidy amin'ny Vasty vadiny ho entiny eo anatrehany nefa tsy nety izy. Ary na dia amin'izao andro izao aza ny andriambavin'ny Persia sy Media izay mandre ny teniny vadin'ny mpanjaka, dia samy ilaza izany amin'ny mpanapaka rehetra voatendry ny mpanjaka ka dia holoza loatra ny famingavingana sy ny faniratsirana. Koa raha sitraky ny mpanjaka dia aoka izy didim-panjakana hivoaka avy eto amin'ny mpanjaka ka ho soratana ao amin'ny lalàn'ny Persia sy Media ka tsy ovana, fa tsy azo ankeo anatrehany aso erosy mpanjaka itsony Vasti. Ary ny voninahitry Vasti dia aoka homen'ny mpanjaka ho an'izay vehivavy hafa tsara noho izy, ary raha toriana eran'ny fanjakany rehetra fa lehibe izany ny lalàn'ny mpanjaka izay ataony, dia samy hanome voninahitra ny vadiny avy, na lehibe na kely ny vehivavy rehetra. Dia sitraky ny mpanjaka sy ny mpanapaka izany teny izany, ka dia nanao araka ny teniny memokana ny mpanjaka, ka nampitondra taratasy izy ho any amin'nyisan'ny tokony amin'ny fanjakan'ny mpanjaka, dia isan'ny tokony araka ny sorany avy, ary isam-pirenena araka ny fiteniny avy, mba ahatapaka ny ao an-tranony avy ny lehilahy rehetra, ary samy iteny araka ny fiteniny avy isam-pirenena.